Selamat datang di Gabut Podcast. Gabut Podcast kali ini akan berkolaborasi dengan Noaros dan akan membagikan sebuah giveaway berupa kaos. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus follow IG kami Gabut Corp dan Noaros.l Noirose.l di Instagram. Lalu kalian follow podcast Noaros.l dan kami Gabut Corp di Spotify. Lalu, kalian buat satu pantun dengan tema membaca di kolom komentar podcast di igtvnoacross.l, lalu tag ke minimal 3 teman kamu. Akan dipilih 3 pantun terbaik yang akan mendapatkan kaos dari noacross.l secara cuma-cuma. Pemenang akan diumumkan di Instagram noacross.l dan kami Gabut Corp. Dengan catatan, biaya kirim ditanggung pemenang.
Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang para pendengar setia dari Gabut Podcast. Hari ini kita akan melakukan tag podcast yang spesial karena kita akan kolaborasi dengan Noaros. Anjay. Jadi kita hari ini akan melakukan tag yang spesial food karena kita kolaborasi dengan Noaros. Itu adalah komunitas cerpen 70 kata yang kalian bisa lihat di Instagram mereka, noaros.l, atau di podcastnya juga ada Noaros. Noaros itu tulisannya Noirose.l. Nah, itu bisa dicek sendiri nanti. Nah, kita akan kolaborasi, berarti tidak boleh ada kata-kata yang biasanya kita mengumpat, itu tidak boleh. Karena topiknya sangat berbobot. Nah, kali ini kita akan membawakan topik tentang minat baca atau kemauan.
Ini sangat cocok dengan
apa?
Studi kita ya. Studi kita kan kita studi di studi bahasa. Makanya topik-topik semacam ini menjadi sering kita perbincangkan gitu.
Oh, gitu ya.
Ya sebenarnya tanpa adanya kolaborasi ini pun kita juga udah sering membicarakan soal ini.
Ya cukup sering lah. Tapi mungkin kita tidak ini ya. Mungkin terlalu banyak mengumpat di sana. Nah, kita tahu kan di 2021 ini masih Januari ya, masih awal tahun lah. Itu kita juga masih pandemi, ya kan? Dalam kondisi corona seperti yang ini. Banyak orang-orang Indonesia itu yang di rumah aja harusnya. Harusnya di rumah aja
sesuai dengan anjuran pemerintah.
Iya, dengan anjuran pemerintah dan dokter Tirta dan dokter-dokter yang lain. Memang karena selain jadinya kita di rumah aja, otomatis kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan outdoor itu akan berkurang. Bener. Atau tidak ada.
Harus kita batasi.
Harus dibatasi. Nah, akibatnya orang Indonesia yang tadinya gabut akan menjadi semakin gabut ketika di rumah. Mereka yang biasanya lebih sering mengadakan kegiatan di luar rumah, karena dalam rumah otomatis kan kegiatan jadi hilang. Misal tadi main bola kan gak mungkin main bola di rumah kan. Main bolanya diganti jadi di PS misalnya.
Benar-benar.
Kayak gitu.
Yang pasti orang-orang yang biasanya beraktivitas di luar ruangan sekarang beralih di dalam ruangan atau misalkan di rumah. Dan tentunya aktivitas-aktivitas positif masih bisa dilakukan.
Oh iya dong.
Salah satunya adalah membaca.
Nah, ini adalah kegiatan yang menurut saya paling mudah, tetapi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua.
Ya benar, karena kata guru kita dulu kan, kalau misalkan buku adalah jendela dunia.
Betul.
Jadi dengan kita membaca, walaupun misalkan kita berada di salah ya di ruangan biasa gitu loh, kita bisa mengetahui informasi yang ada di luar.
Nah, kayak gitu. Nah, terus menurut survei yang dilakukan oleh Digital Reader di tahun 2020. Jadi kan 2020 tuh awal-awal pandemi di Indonesia tuh Maret. Maret ya?
Yeah.
Maret ya, 16 Maret kalau enggak salah. Tuh mulai lockdown ya. Menurut survei Digital Reader itu Indonesia menempati peringkat 16 dari 22 negara. Itu di bawah Australia satu angka, satu peringkat, dan di atas Amerika. Wow, sangat, tepuk tangan dong.
Sangat bagus ya.
Berarti ada apa namanya kenaikan dari minat baca yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya di masa pandemi, karena dilakukan di surveinya dilakukan di tahun 2020 kan. Dan ini sangat bagus ya. Karena kalau dari survei-survei tahun sebelumnya itu ada survei dari PISA.
Tahu? Itu salah satu lembaga survei juga.
Bukan,
kan?
Menara. Kamu PISA itu menara, Fut. Iya. Enggak dong. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Nah, jadi di tahun 2015 Indonesia itu peringkatnya 61 dari 70 negara yang ikut survei ini. Nah, kalau nggak salah datanya itu dari 250 ribu siswa yang berumur 15 tahun diambil dari situ datanya. Nah, di dalam PISA ini ternyata tidak hanya minat baca secara keseluruhan, tapi ada kayak tentang science, data tentang science, terus ekonomi, terus matematika. Nah, di situ ada survei-surveinya. Tapi kalau tentang minat baca, Indonesia menempati peringkat 61 dari 70 negara. Nah, peringkat satunya siapa? Singapura peringkat 1. Peringkat 2-nya Finlandia. Finlandia padahal kita tahu kan dengan apa namanya sistem pendidikan yang paling bagus sedunia kan. Dia peringkat 2. Ya itu poinnya beda tipis tuh. Singapura mungkin karena lebih sedikit kali orangnya. Jadi dia ini. Lalu ada lagi survei vote di oh ya itu tadi skornya cuma 397. Kalau Singapura itu kalau enggak salah bisa 800-an kayaknya. Kalau enggak salah di tahun itu 2015. Nah, terus ada survei lagi dari CCSU atau Central Connecticut State University. Jadi survei yang diadakan oleh Connecticut, Universitas Connecticut di sono di Amerika. Tahun 2016 itu Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara. Iya, atasnya nomor 59 itu Thailand. Nomor 61 itu Botswana. Jadi Indonesia itu setingkat dengan Botswana. Ini kan beda survei ya, otomatis beda data yang
diolah,
betul. Sumbernya juga beda. Sumber yang mereka ambil juga beda, dan walaupun beda tapi ini bisa menunjukkan kalau Indonesia itu minat bacanya rendah di tahun 2015 dan 16.
Benar.
Kayak gitu. Nah, terus ada survei lagi dari PISA. Saya tadi baca nih. Saya tuh sekarang rajin baca nih biar minat baca Indonesia itu meningkat. PISA di tahun 2018 Indonesia itu menempati urutan 72 dari 77 negara. Ini kalau dihitung-hitung kayaknya turun ya. Turun. 72 dari 77 tuh. Kalau yang awal kan nomor 1 dari 70. Nah, nomor satunya Finlandia. Dari data ini kan membuktikan kalau minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Ya, walaupun yang disurvei 70 negara loh. Tapi ini menunjukkan sangat rendah. Kenapa bisa terjadi? Saya cukup bingung.
Ya, menurutku banyak sekali faktor sih, karena
kalau situ sehari-harinya baca nggak?
Aku tetap meluangkan waktu untuk membaca sih. Mm-mm. Terutama kalau misalkan aku, karena aku anak sastra ya. Mm-mm. Biasanya aku baca adalah ya tulisan-tulisan sastra. Bisa jadi bentuknya buku atau kita kan lebih mudah sekarang pakai e-book.
Iya, e-book ya, kan? Ya dari maksudnya, elektronik ya, dari
kita
gadget, dari laptop.
Bawa buku kemana-mana gitu. Pakai gadget aja gitu loh.
Betul.
Nah, menurutku yang menjadi salah satu faktor kenapa kok orang Indonesia itu minat bacanya kurang adalah kemampuan bahasa.
Kemampuan bahasa.
Ya enggak?
Maksudnya gimana tuh kemampuan
gini,
bahasa?
Kalau misalkan ya, kan kita misalkan kita sebagai orang Indonesia kita hanya bisa menguasai misalkan bahasa ibu, bahasa daerah, dan juga misalkan bahasa Indonesia. Nah, kan banyak sekali sumber literatur yang dari bahasa lain kan, iya kan?
Nah,
kenapa kok orang Indonesia misalkan kemampuan bacanya rendah ya? Karena itu kita hanya memahami sedikit bahasa gitu loh.
Jadi hanya membaca dari literatur lokal. Yang lokal.
Benar.
Koran lampu merah, koran lampu hijau. Yang beritanya clickbait. Nah, ini juga menurut saya itu berita clickbait, judul-judul clickbait itu sangat berpengaruh terhadap minat baca. Karena orang Indonesia itu kan tiap hari megang HP nih. Mungkin bisa tiap jam kayaknya. Tiap jam tuh tidak lepas dari HP, dari gadget. Dan ketika kita buka explore IG atau lewat Twitter atau dari platform lainnya, itu sering banget termakan clickbait yang nanti akan menimbulkan orang Indonesia ini
selain minat
bacanya rendah, mereka gampang termakan hoax.
Oh benar benar setuju sih ya.
Hoax, tahu hoax?
Tahu.
Kompor. Wah nggak tahu kamu. Kompor ada mereknya hoax. Kamu nggak tahu. Hoax itu berita palsu ya. Nah tadi selain apa namanya kemampuan berbahasanya kurang, terus termakan clickbait. Jadi hoax-hoax ini tuh gampang beredar gitu loh. Ditambah lagi minat baca rendah. Orang Indonesia tuh jarang sekali untuk meng-cross-check berita yang mereka dapat. Karena tidak semua berita itu benar-benar menampilkan fakta yang ada. Apalagi kalau orang Indonesia cuma baca judul, lalu di-share. Biasanya kan kayak gitu tuh. Apa judulnya, apa segala macam, terus di-share. Oh ini ada berita. Jadi kemarin saya kapan gitu, belum lama, nemu berita di explore. Jadi video, ada video orang rame-rame sama ada polisi. Saya baca tuh, di biasanya kan ada kayak apa sih? Kalau di IG tuh kayak
bukan footer,
di IG tuh ada kayak template gitunya. Jadi caption di video, nah di footer pun namanya.
Iya, kan ada header, ada footer. Putar di video aja.
Ya. Oh, ya udah. Iya, putar ya. Nah, putarnya itu ada captionnya tuh. Pasangan muda-mudi melakukan adegan mesum di tempat umum. Gancet. Terus akhirnya dibawa polisi. Saya baca captionnya gitu panjang tuh. Intinya yaitu tadi seperti yang ada di video dan itu terjadi di Medan. Banyak komen. Komen tuh banyak. Astagfirullahaladzim, akhir zaman ya gitu. Terus ya Allah, apa enggak mampu menyewa Red Door segitu. Pokoknya semua itu apa komen tentang isi video itu. Padahal video kan cuma 30 detik tuh. Dan itu videonya cuma ketika pasangan itu diangkut ke mobil polisi. Udah. Nah, setelah saya cross check, saya cross check dulu. Saya enggak melihat komen itu, ada salah satu komen yang bunyi gini. Nih berita aslinya. Dipasang sama dia akun portal berita Medan kalau nggak salah. Saya buka, ternyata setelah saya lihat itu bukan pasangan mesum. Nah jadi pasangan muda-muda ini itu berpelukan, orang yang nggak waras. Nah terus disamperin warga karena nggak tahu. Nah karena banyak orang yang kumpul, mereka takut. Makanya makin berpelukan terus. Akhirnya disuruh pergi kan juga gak mau tuh. Akhirnya dipanggil polisi buat diamanin. Jadi itu bukannya pasangan mesum, tetapi orang gila. Nah itu salah satu contoh berita hoax yang kemarin tuh viral tuh, banyak viewernya di video yang komen banyak banget di IG. Nah selain itu ada lagi faktor-faktor yang menurut saya orang itu jadi, orang Indo ya khususnya, gampang termakan hoax. Yaitu karena kita takut akan buku. Maksudnya takut akan buku itu menurut saya orang Indonesia itu ketika dihadapkan oleh buku, contoh buku pelajaran waktu SMA, dikasih buku pelajaran dan isinya cuma bacaan doang, males baca. Karena orang Indonesia itu lebih seneng melihat gambar dibanding membaca. Dan saya juga dapat cerita teman saya, kalau lu belajar nggak kemarin, misalnya kayak gitu kan, mau ujian dulu waktu SMA, enggak baca buku ya, males. Gue tuh kalau ada gambarnya tuh baru gue baca. Nah itu kan udah sangat mencirikan kalau dari teman kita pun juga kayak gitu loh, males untuk baca-bacaan yang karena apa ya, melihat kata-kata yang terlalu banyak itu takut gitu loh, mungkin fobia sama huruf-huruf kan, ada tuh huruf-huruf panjang gitu.
Ya sama halnya ketika ini sih aku lihatnya kan pertama minat baca kita memang rendah ya, kita sadari itu loh. Bagiku survei yang tadi kamu utarakan bisa jadi benar, bisa jadi juga kurang akurat. Bisa mengatakan seperti itu karena udah nggak bisa dipungkiri gitu loh, masyarakat Indonesia kan lebih suka menonton daripada membaca.
Iya.
Kita sepakat di situ ya.
Uh-uh.
Jadi ketika misalkan mereka menonton entah itu bentuknya gambar ataupun video, mereka menganggap bahwa mereka itu udah benar-benar tahu terhadap informasi.
Ya, paham. Paham. Setuju juga.
Bagiku seperti itu juga menjadi salah satu sampel aja sih. Maksudnya orang-orang kita memang kemampuan berbahasa juga rendah, kemampuan untuk membaca juga rendah, yang mengakibatkan orang-orang Indonesia gampang sekali menerima berita-berita hoax seperti itu.
Mm-hmm. Dan iya, orang Indonesia tuh lebih senang nonton daripada membaca. Ya itu tadi, saya setuju ketika orang Indonesia tuh merasa mereka sudah mendapatkan berita dari gambar yang mereka lihat. Padahal video itu kan audio visual, ada audio, ada visual, ada suara, ada gambar. Kan banyak nih, contohnya nenek saya deh, gini, di rumah ada acara kayak yang menampilkan kayak video-video CCTV. Nah, di video itu sebelum mungkin rekaman CCTV aslinya itu cuma 5 detik. Tetapi kan panjang dong, narasi dari seorang narator itu panjang untuk bridging ke berita itu. Nah, selama narasi itu sebelum masuk ke video itu ada video ilustrasi. Nah, ada video ilustrasi dan biasanya TV itu mencantumkan kayak semacam tulisan notifikasi itu kalau ilustrasi gitu kan. Tetapi karena nenek saya itu tidak paham apa itu ilustrasi dan segala macam, terus nanya lah saya, ini kok ini bisa ngerekam kayak gini sih? Padahal kan dia lagi tadi kecelakaan apa gimana kayak gitu kan. Enggak, itu tuh ilustrasi. Ilustrasi itu cuman contoh,
gambaran
doang, ceritanya dalam tanda kutip, ceritanya tuh kayak gini sebelum kejadian kayak gitu loh. Dari situ kan kita juga bisa dapat menarik kesimpulan kalau kita tuh lebih menerima gambar ketimbang membaca notif kecil gitu loh. Jadi kita mungkin kurang teliti dalam hal itu. Lalu mungkin kecanduan internet jadi salah satu penyebab sih. Karena kita juga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa lepas 24 jam data kita menyala, wifi menyala. Kita tidak bisa lepas dari gadget dan lebih sering padahal kalau membaca ya, Food, membaca kan seperti yang kamu bilang kan tidak hanya dari buku.
Benar.
Ada e-book, ada bahkan caption IG pun juga kita bisa dikatakan membaca. Tetapi kadang juga ada berita-berita yang misalnya ditampilkan di Instagram itu beritanya justru ada di feed. Ada di caption. Karena video 60 detik itu tidak cukup untuk tetapi ketika captionnya panjang, balik lagi orang Indonesia tidak akan membaca itu sepenuhnya. Kebanyakan orang Indonesia saya yakin akan seperti itu. Iya, dan survei yang tadi saya sebutkan di awal tidak bisa menggambarkan bagaimana sih keadaan sebenarnya di Indonesia.
Ya, gak bisa dari survei itu, bagiku ya, itu tidak bisa menjadi representasi secara keseluruhan gitu loh.
Mm-mm.
Kita juga perlu mempertanyakan hasil survei sebenarnya.
Iya.
Ya, uh-uh. Maksudnya siapakah yang disurvei?
Betul.
Pun misalkan saya juga tahu ketika misalnya kita pernah survei secara random,
itu
lebih akurat. Tapi kondisi Indonesia yang sangat beragam seperti ini, kita terlampau jarak yang cukup jauh misalkan.
Mm-mm.
Dari misalkan tingkat literasi orang yang ada di Pulau Jawa saja, bagiku akan berbeda dengan orang yang berada di Indonesia bagian timur misalkan.
Iya, setuju.
Dari hasil survei tadi pun tidak menjelaskan gitu loh, di mana saja misalkan survei itu disebar ke tempat saja dan lain sebagainya gitu kan.
Bisa jadi itu misalnya tadi seperti di awal kalau surveinya PISA itu 250.000 murid SMA umur 15 tahun, bisa saja itu sekolah unggulan.
Bisa jadi.
Ya kan, sekolah unggulan yang ada di Indonesia terus disebar di situ. Bisa aja. Dan balik lagi, data survei kan tidak selamanya akurat kan. Bisa jadi orang yang ngisi asal-asalan. Kan itu juga bisa berpengaruh. Jadi kalau dibilang survei ini menggambarkan Indonesia secara seluruhnya, enggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi balik, tetap balik ke diri kita sendiri sih. Untuk minat baca itu, kalau menurut saya yang bisa ngukur itu personal. Apakah kemarin, gak usah jauh-jauh tahun lalu, misalnya kemarin, wah kemarin saya gak baca buku, atau kemarin saya cuma seharian main game, seharian mau baca ah, biar apa ya, literasi kita tuh juga bertambah, pengetahuan bertambah. Nah itu dibangunnya tetap dari diri sendiri. Jadi ada kesadaran untuk itu. Dan biar kita tidak termakan hoax-hoax seperti orang-orang banyak, kayak gitu sih.
Ya sekali lagi ya, kalau aku pengen menekankan gini, pertama yang harus kita kuasai adalah tentang bahasa. Karena misalkan kan banyak banget nih buku-buku. Nah, buku-buku itu kita ketahui tipe-tipenya. Misalkan bahasa-bahasa sastra, tentunya
akan berbeda ya.
Akan berbeda. Ketika misalkan anak-anak eksak yang membaca. Ya enggak?
Iya.
Eksak mau enggak mau harus mempelajari kaidah-kaidah tentang sastra.
Betul.
Misalkan kita ingin membaca buku-buku tentang kimia, biologi, matematika dan lain sebagainya. Mereka punya bahasanya sendiri gitu loh. Ada istilah-istilah yang perlu kita pelajari juga. Pentingnya masyarakat itu kenali dulu bahasanya sebelum kita meningkatkan kemampuan berbahasa.
Kenali dulu bahasanya.
Kenali dulu
contoh
bahasanya.
Bahasa Indonesia.
Ya, nah, bahasa Indonesia nih. Ya, kita harus mempelajari misalkan bagaimana kita mengucapkan, bagaimana cara menulis, bagaimana kaidahnya, OK dan lain sebagainya itu.
Ya.
Baru kita meningkatkan minat bacanya.
Setuju. Terkait tadi saya kepikiran nih, yang ini loh, apa hoax itu? Kenapa ya? Kayaknya tuh media-media massa itu kayaknya sengaja membuat berita clickbait.
Karena gini Bri, dulu pada saat
yang saya lihat itu tidak hanya media massa terkenal, tidak hanya, kalau tidak hanya tuh tidak hanya media massa yang kecil-kecil seperti UC News, Sebabe, tapi juga media massa terkenal.
Iya benar-benar.
Itu kira-kira kenapa ya?
Yang aku pelajari dari kuliah jurnalistik.
Nah, itu kan anak jurnalistik banget nih.
Ada yang menyebutkan seperti ini, bad news is a good news.
Bad news is a good news. Contohnya misalnya,
seperti ini, orang-orang akan lebih suka membaca berita yang dalam tanda kutip judulnya itu buruk. Judulnya buruk. Tapi orang-orang lebih minat membaca seperti itu daripada informasi-informasi yang bagus gitu loh. Mereka akan bahwa judul-judul yang buruk itu isinya akan bagus bagi mereka. Makanya orang-orang jurnalis akan memproduksi tulisan-tulisan yang seperti itu.
Contohnya misalnya gini ya, 7 konspirasi kematian Soekarno.
Orang-orang akan lebih minat membaca daripada misalkan membaca biografi dari Soekarno secara utuh.
Iya. Berarti itu juga karena pasar.
Bisa jadi seperti itu. Nah, saranku sebagai, misalkan aku juga sebagai orang jurnalistik, ada yang namanya kaidah validasi. Nah, kaidah validasi ini, ketika misalkan kamu menerima sebuah informasi ataupun berita, kamu jangan langsung percaya terhadap sumber berita itu saja, tapi kamu juga harus mencari informasi dari berita yang lain,
dari media massa lain ya,
juga kamu anggap kredibel. Jadi misalkan kamu dapat informasi dari Detik, kamu cari informasi di Tempo, apakah udah ada
Tempo, Tirto, Kompas, Tirto atau GNF.
Nah,
gitu ya. Jadi apa ya, kita relakan lah waktu itu juga berapa menit sih paling untuk kita cross check kebenaran gitu loh, apa terutama dalam berita gitu. Maksudnya jangan sampai kita seperti grup bapak-bapak yang hanya sekadar men-share link-link hoax, terdengar suara gemuruh
padahal petir.
Terdengar suara gemuruh padahal TNI lagi latihan. Itu ada tuh. Itu sering banget ya. Enggak tahu ya kenapa ya. Grup bapak-bapak atau grup keluarga besar.
Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan grup-grup kelas.
Dibandingkan media massa ini ya, clickbait ya kayaknya ya. Karena informasi cepat banget mengalir di sana. Aduh, saya mau ngomongin pengalaman tapi ini aib. Jadi adalah salah satu anggota keluarga besar, bukan keluarga saya. Ya, anggota keluarga besar itu padahal dia aparat juga, tetapi selalu langsung memforward berita-berita. Kan kalau sekarang di WhatsApp kelihatan tuh file atau link yang kita share itu di forward berapa kali, tidak secara secara eksplisit ketahuan forwardnya berapa kali, cuman kan ada tulisan forward many times, artinya sudah di forward banyak, sudah sering di forward ini tuh, dari satu ke yang lain tuh udah sering di forward. Nah ini berita ketika saya cross check itu keadaan berbanding 180 derajat.
Nah makanya kita perlu adanya kerja validasi tadi.
Iya.
Itu.
Maksudnya kita sebagai generasi yang muda-muda juga harusnya lebih sadar akan hal itu ya. Kita tahu lah banyak berita hoax yang ada di mana-mana di media massa atau di sekitar kita, kuping teman-teman kita, apa omongan-omongan lambe turah itu. Ya kita ya cross check lagi lah. Soalnya menurut saya efeknya itu dari hoax ini sangat-sangat
ya,
apa ya, negatif gitu ya.
Bisa jadi karena hoax kita jadi merusak pertemanan, merusak keluarga, bahkan misalkan banyak banget yang mengancam keragaman Indonesia.
Iya. Betul.
Jadi terutama misalkan pada saat akan pemilu, biasanya berita-berita hoax ini sering banget, sangat masif itu beredar di dunia maya.
Nah, apalagi netizen Indonesia itu kan sangat terkenal buas. Di antero jagat maya itu, seantero jagat maya itu, netizen Indo itu sangat-sangat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Nah, kadang juga itu ketika mereka melontarkan komen-komen yang tidak berdasar fakta, itu juga komennya itu tidak jelas gitu loh. Karena kurangnya tadi informasi yang mereka tangkap, terus akhirnya jadi komennya kemana-mana, terus banyak yang nge-like padahal komennya gak jelas. Itu sih saya tuh butuh tips untuk cara menghindari hoax-hoax seperti itu tuh gimana gitu.
Ya mungkin kalau dari aku pernah baca di Kominfo ya, satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati terhadap judul yang provokatif.
Hati-hati terhadap judul yang provokatif. Iya,
karena berita hoax sering banget menggunakan judul-judul yang sensasional.
Sensasional.
Yang provokatif itu, misal dengan langsung.
Jangan langsung percaya.
Iya. Nah, kita harus seperti tadi yang aku katakan, kita harus kerja validasi. Cari sumber berita yang lain.
Betul. Oke.
Berikutnya biasanya itu kita harus mencermati alamat situsnya.
Mencermati alamat situs, ngerti.
Jadi kita harus sudah punya ini sih idealisme, misalkan kalau yang ngasih berita misalkan media kecil gitu, kita jangan langsung percaya. Kita coba cek di media-media yang besar udah muncul atau belum berita ini.
Apalagi kalau ada ini apa namanya .blogspot atau .wordpress. Itu adalah blog yang dibuat oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan blognya. Jadi bisa dipastikan berita yang ada di sana itu belum tentu valid, karena mereka ya, karena kita harus baca keseluruhan dan kita harus tahu dari mana mereka dapat referensi untuk menulis artikel di dalam blognya mereka. Jadinya kita gak tertipu kayak gitu loh. Itu banyak banget. Soalnya gak hanya berita sih Food. Kayak tau kan kayak ini hadiah Adidas, sepatu Adidas, itu sering di-share, sebarkan ke 5 grup WhatsAppmu, ternyata itu website phishing kayak gitu. Ya ampun, sering banget itu, masih aja 2021 loh ada yang kayak gitu, nyebar-nyebarin kuota internet Kemendikbud tapi .blogspot. Tidak ada. Intinya itu, kalau kayak website pemerintah, website resmi itu tidak mungkin diakhiri dengan Blogspot atau WordPress. Pasti kalau pemerintah diakhiri dengan misalnya kominfo.go.id. Yang go itu artinya government tuh. Itu kita penting tuh. Literasi di sini sangat dibutuhkan ya. Terus misalnya akun resmi kompas.co.id atau .com. Itu pasti akhirannya kayak gitu. Jadi kalau sudah Blogspot atau WordPress itu lebih baik di cross check.
Dihindarilah ya.
Dihindari. Ada lagi enggak?
Biasanya kan kalau misalkan berita kan ada tuh foto yang disertakan.
Oh ya.
Nah, kita perlu mengcross check lo keaslian fotonya.
Iya, iya,
kan
iya.
Banyak banget misalkan biasanya foto ataupun video. Contoh sederhana ketika misalkan kan kita di Jogja.
Heeh.
Merapi kan kondisinya sedang waspada.
Waspada,
kan?
Waspada.
Nah, banyak banget share-share video tuh yang video-video lama gitu loh. Yang di-share. Nah, ini bagiku berbahaya banget itu loh. Karena pertama, kalau misalkan kita berada di lingkungan yang dekat dengan Merapi misalkan,
yeah,
kita kan jadi terpancing gitu loh.
Terus
kita melakukan kerja validasi apakah
ini setuju.
Ini diambil dari siapa, tahun berapa?
Tahun berapa? Sebenarnya saya pernah melakukan ini food. Eksperimen. Jadi waktu itu saya membuat status WhatsApp. Karena saya membuat status itu karena ini, saya kan harus ujian Delft. Delft itu kayak TOEFL gitulah, TOEFL-nya Prancis lah. Delft itu naik harganya, saya sedih nih. Terus saya bikin status WA. Ada demo di depan IFI, Lembaga Indonesia Perancis, yang menyatakan kalau menuntut harga Delft turun. Ada yang percaya, padahal itu demo waktu waktu boikot produk Perancis. Harusnya Anda tahu dong. Kita nggak kayak apa ya, maksudnya kayak sekedar melihat sekelebat terus, hah, yang benar ada ini, ada demo gini. Padahal di foto yang saya sertakan itu sudah jelas kalau itu tidak mungkin orang-orang itu demo tentang Delft.
Berarti kan kita juga perlu mempelajari psikologi dari pembaca juga, Bri.
Oh iya.
Maksudku gini, ketika misalkan ada isu yang benar-benar sedang hangat, ada seseorang yang memberikan informasi yang mendekati.
Nah,
atau misalkan mirip dengan itu, kadang orang menganggap bahwa informasi itu valid.
Ya, ya, apalagi dari teman dekat. Nah, itu sangat berpengaruh.
Sangat berbahaya.
Sangat berbahaya memang.
Aku juga sangat berbahaya.
Iya, saya kan eksperimen. Waktu itu saya eksperimen. Gitu. Terus ada lagi enggak tips-tips menarik menghindari hoax?
Mungkin ini sih kita perlu, kalau misalkan saran dari Kominfo, kita perlu masuk grup-grup anti hoax. Isinya adalah orang-orang yang memiliki informasi yang cukup kredibel. Jadi misalkan ada berita seperti ini, kita bisa langsung konfirmasi ke grup itu.
Atau mungkin di IG atau Twitter itu juga banyak ya, kayak akun-akun yang memang mereka itu berita-beritanya, khususnya berita itu memang bukan yang hoax, memang berita yang sesungguhnya. Kalau di Jogja kayak ada ICJ ya, ya, info cegatan Jogja. Walaupun infonya itu sekarang tidak hanya cegatan, ya, cegatan itu kan kayak tilangan itu ya.
Itu malah jadi kayak semacam kanal berbagi informasi.
Nah, kayak gitu. Selain kanal berbagi informasi kayak barang hilang atau segala macam, tapi dia juga validitasnya itu menurut saya cukup bagus lah. Jadi mungkin di beberapa daerah lain juga ada seperti yang seperti itu kayak gitu, dan kita bisa mencarinya sendiri di media massa untuk mengurangi atau menekan kadar hoax yang mengalir. Oke, di dalam diri kita.
Selain kita mengikuti grup-grup anti hoax, kita juga perlu mengikuti orang-orang yang sering memberikan informasi yang valid dan
itu.
Misalkan dalam bentuk akun atau per orang
personal ya, iya. Mungkin kita punya teman kayak yang tiap hari kerjaan yang nge-share berita, dan mungkin kita anggap itu kadang kayak risih gitu ya. Tapi itu bisa jadi uji validitas buat diri kita. Oh, nih orang ternyata kalau kita nyari berita dan dia ternyata nyebarin beritanya tuh juga yang valid-valid. Ya udah nggak apa-apa. Misal ada informasi, saya bisa ngelihat dari statusnya atau dari tweetnya atau dari postingan yang dia lakukan kayak gitu. Yeah. Nah menarik ya. Jadi walaupun katanya menurut survei itu minat baca orang Indonesia tinggi terhadap bentuk
informasi
atau wacana apapun itu di segala media, tetapi kayaknya hoax-hoax itu tetap akan menyerang dan tetap tinggi di Indonesia. Karena ya tadi misalnya si pemuat informasi juga ingin informasinya dilihat oleh banyak orang sehingga melakukan segala cara, dan orang Indonesia sendiri yang mengkonsumsi berita itu juga sebelah mata tidak menguji validitasnya, jadinya ya tetap bakalan ada gitu loh.
Gimana? Ada lagi kah informasi yang ingin kamu bagi, Bri?
Ada. Jadi ini nantikan terus podcast-podcast kita yang selama beberapa episode ke depan nanti akan kita tandai secara spesial karena kita akan kolaborasi dengan Noaros. Jadi jangan lupa follow podcast kita di Gabut Podcast di Spotify, bisa di-follow IG kita juga, kami Gabut Corp, bisa di-follow untuk mendapatkan informasi-informasi dan hiburan-hiburan terkini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Noaros, noaros.l di Instagram, dan podcastnya juga Noaros, N-O-I-R-O-S-E. Nah, jadi ditunggu saja untuk konten-konten selanjutnya yang akan menggemparkan dunia perpodcastan. Tapi jangan lupa juga untuk mensupport kita. Saya kayaknya kalau untuk hal ini saya harus tertawakan ini karena kita belum mendapat support dari pemerintah, dari Bapak Presiden. Ya tidak perlu sih sejauh itu. Mas Gibran mungkin ya akan support podcast kita. Bisa support kita di link yang sudah ada di deskripsi podcast atau lewat Saweria. Bisa di klik link di deskripsi Instagram kami. Ya di support lah. Jadi biar kita bisa apa ya, Fud?
Biar kita lebih bersemangat untuk membuat konten-konten menarik berikutnya.
Yoi.
Selamat datang di Gabut Podcast. Gabut Podcast kali ini akan berkolaborasi dengan Noaros dan akan membagikan sebuah giveaway berupa kaos. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus follow IG kami Gabut Corp dan noaros.l noirose.l di Instagram. Lalu kalian follow podcast noaros.l dan kami Gabut Corp di Spotify. Lalu kalian buat satu pantun dengan tema membaca di kolom komentar podcast di IGTV noaros.l, lalu tag ke minimal 3 teman kamu. Akan dipilih 3 pantun terbaik yang akan mendapatkan kaos dari noaros.l secara cuma-cuma. Pemenang akan diumumkan di Instagram noaros.l dan kami Gabut Corp. Dengan catatan, biaya kirim ditanggung pemenang.